สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลลาวสามารถจัดเก็บรายหับในแผนการปี2022ได้ในมูลค่ารวม 33,500 กว่าตื้อกีบซึ่งคิดเป็น 15.8% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในตลอดปี2022นั้นนอกจากจะถือเป็นรายหับที่บ่เพียงพอกับรายจ่ายตัวจริงแล้วการที่ทานสนใจ 4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีผู้ใหม่ได้ประกาศปรับเพิ่มเงินอุดหนุนอีก 150,000 กีบต่อเดือนให้พนักงานรัฐทุกคนในทั่วประเทศลาวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพที่เป็นจริงในปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นผลเหตุให้รัฐบาลลาวจะต้องจัดเก็บรายรับให้เพิ่มขึ้นเป็น 19% ของมูลค่า GDP จึงจะเพียงพอต่อการปรับขึ้นเงินอุดหนุนดังกล่าวทั้งนี้มาตรการที่รัฐบาลลาวได้จัดตั้งปฏิบัติก็คือการออกพันธบัตรรัฐบาลในมูลค่า 1,000 ตื้อกีบอายุ6เดือนอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปีซึ่งถือเป็นการออกพันธบัตรชนิดเดียวกันครั้งที่2นับแต่เดือนมิถุนายนปี2022เป็นต้นมาโดยการออกพันธบัตรในครั้งที่1นั้นมีมูลค่ารวมถึง 5,000 ตื้อกีบแต่ว่าจำหน่ายบ่หมดจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องดำเนินมาตรการด้านอื่นๆไปด้วยดังที่ทานบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ให้การยืนยันว่า
ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ปรับอัตราส่วนเงินแห่ฝากบังคับจาก3เป็น 5% สำหรับสกุลเงินกีบในต้นเดือนพฤษภาและก็ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน2ครั้งในเดือน5และก็ในเดือนตุลาจาก3เป็น 6.5% ต่อปีสำหรับเงินกู้ระยะสั้นบ่เกิน7วันและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้น6เดือนในอัตราดอกเบี้ย 20% และได้มาสิ้นสุดอยู่ในวันที่15พฤศจิกายนผ่านมานี้การจำหน่ายทั้งหมดแม่นได้ 4,614 ตื้อกีบหรือประมาณ 92.28% ของจำนวนเสนอออกทั้งหมด 5,000 ตื้อกีบ
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้ประเสริฐกับการมีหนี้สินสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีลักษณะที่กล่าวกระโดดนับแต่ปี2010เป็นต้นมาโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการทุกปีจึงเฮ็ดให้ต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้เพื่อดุลเดียงด้านรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับมาโดยตลอดซึ่งผลที่ตามมา ก็คือหนี้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีพันธะต้องชำระหนี้คืนเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกันโดยเห็นได้จากการที่รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องชำระหนี้ต่างประเทศเพียง160ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2010เพิ่มขึ้นเป็น1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022และหลายกว่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ดังนั้นจึงให้รัฐบาลลาวจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายรับให้ได้สูงขึ้นโดยถ้าหากว่าเศรษฐกิจลาวได้กลับคืนสู่สภาวะปกติใน6เดือนต้นปี2023นี้ก็คาดว่ารัฐบาลลาวจะมีรายรับเพิ่มขึ้นแน่นอนดังที่ดร.อัศพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ยืนยันว่า
ลาวพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโควิดเข้ามาก็เข้าประเทศลาว
พึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโควิดเข้ามาก็เข้าประเทศลาวบ่ได้เพราะฉะนั้นรายได้หลักก็เข้าประเทศบ่ได้เฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวลดลงอย่างหลวงหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจับตาเบิ่งต่อไปก็คือ6เดือนในปีนี้ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเพราะว่าในบางโครงการหลักๆเช่นโครงการรถไฟลาวจีนก็น่าจะได้ผลดีด้านเศรษฐกิจข้าพเจ้าคิดว่าคนจีนจะเข้ามาในสปป.ลาวนักท่องเที่ยวต่างๆเข้าไปในสปป.ลาวเศรษฐกิจลาวน่าจะกลับคืนมา
โดยหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการทุกปีในขณะที่การทุจริตในวงการภาค และรัฐบาลกับยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนการปราบปรามก็มีประสิทธิภาพต่ำจึงแค่ให้รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นทั้งภายในและจากต่างประเทศทั้งนี้โดยนับถึงท้ายปี2022รัฐบาลลาวมีหนี้สินรวม 177,625 ตึกกีบเท่ากับ 92.4% ของ GDP ในปี2022ในนี้แบ่งเป็นหนี้สินต่างประเทศ75%หนี้ภายในประเทศ25%โดยบรรดารัฐวิสาหกิจก็คือภาคส่วนที่ได้สร้างภาระหนี้สินคิดเป็นสัดส่วนถึง 65% ของหนี้สินทั้งหมดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA